Mira Teglīt ir starp 43 šā gada Eiropas pilsoņu balvas laureātiem, un vēl viņa šorīt ir mūsu studijā. Labrīt, labrīt.
Labrīt klausītājiem, un vispirms gust man gribas paust savu prieku, ka es atkal esmu studijā.
Jā, starp citu, jūs esat Latvijas radio ziņdienesta tā laika darbiniece, varbūt kaut kādas zināmas atmiņas uzreiz šeit tāpās vienākot reizās.
Jā, protams, 80. Gada beigas, 90. Gadi tie bija manējie ziņdienestā. Vispirms par balvu, vai ne? Tātad, pats galvenais, ko es šajā mirklī gribu pateikt, un es ļoti ceru, ka mani Latvijā dzird ļoti daudzi bibliotekāri, novadu kultūras darbinieka, liels daudzums mūsu brīvprātīgo palīgu. Patiesībā šī balva ir piešķirta mūsu organizācijai, Lauku bibliotēka atbalsta biedrībai par tās darbību. Manā personā, acīm redzot, jā, kā vadītājs personā, bet nevienai idejai nav īstas vērtības, ja nav, kas to realizē. Un fantastiski, ka man izdevās sastapt īstos cilvēkus, un ka mēs kopā varam darīt šo darbu. Kas tad īsti ir grāmatas svētki? Tā ir tāda ārēja izpausme, daudz nopietnākām norisēm. Sākotnējais impulss bija, ka mēs aizvedīsim pat uz visnomaļāko bibliotēku visjaunākās grāmatas. Jo laikā, kad es sāku rakstīt, tas bija pēc jau radio laikā, ja es sāku rakstīt grāmatas, tad man gadījās viesoties vairākās lauku bibliotēkās, un es biju tiešām godīgi ļoti satriekt par to, ko es tur ieraudzīju. Kaut arī kopš neatkarības atgūšanas bija pagājuši jau vairāk kā 10 gadi, tad šajās bibliotekās joprojām lielākoties atradās padomu laikā izdot literatūru. Un jaunumi bija ārkārtīgi maz. Nu, tas plauktiņš ar jaunumiem bija pavisam īss. Un grāmatas, kurām vajadzēja atrasties šai plauktiņā, bija izķertas. Cilvēki aumaļām lasīja, gaidīja to visjaunāko. Un šo jaunumu vienkārši nebija. Trūka līdzekļu pašvaldībām, lai apgādātu bibliotēkas. Un tad bibliotēkāri bija atraduši tādu risinājumu. Viņi ņēma naudiņu par jaunas grāmatas lasīšanu. Tieši par jaunas grāmatas lasīšanu. Un tad sakrāja, tie bija santīmi, tur 20 santīmi, teiksim, par nedēļu. Sakrāja šos santīmus, lai varētu nopirkt atkal kārtējo jauno grāmatu. Tas man likās tik nepieņemami, tik negodīgi attiecībā pret tieši šiem lauku iedzīvotājiem.
Bet izmaiņas būtiskas ir notikušas?
Jā, protams, to vispār nevar salīdzināt. Un tad es sapratu, ir grāmatizdevēji, viņiem ir pilnas noliktavas ar grāmatām, un ir šīs bibliotēkas, un man ir jāatrod kaut kāds starp posms, kas tās savieno. Un lūk, divus gadus mēs strādājām bez organizācijas, jo man bija ļoti daudziem cilvēkiem jāpierāda, ka tas darbojas, tas strādā, un tikai pirms 10 gadiem tad nodibinājām šo Lauku bibliotēku atbalsta biedrību, un tā joprojām attīstās, joprojām paplašina savu darbību, un es par to bezgal priecājos, bet tas nekādā ziņā nebūtu iespējams, ja nebūtu šo daudzo brīvprātīgo, šo nesautīgo cilvēku laukos, kas savu iedzīvotāju labā ir gatavi ziedot savu laiku, enerģiju, izdomu, lai šie grāmatsvētki būtu tik pievilcīgi, ka uz tiem gribētu nākt cilvēki. Un te nu man jāsaka, ka faktiski visur, kur mēs viesojamies saviem grāmatsvētkiem, kur mēs tos rīkojam, cilvēki ir ļoti, ļoti daudz, simtiem, ļoti daudz. Pat dažreiz ir tā, ka organizatori man saka, vai tad tiešām pie mums dzīvo tik daudz cilvēku. Neticam. Nu, tas ir vienkārši brīnišķīgi, bet es domāju, te ir tāds knifs. Mēs ne tikai aizvedam to jaunāko grāmatu uz laukiem. Mēs esam kļuvuši arī par saikni starp valdību, saimu un iedzīvotājiem, starp prezidenta pili un visattālāko lauku sētu.
Par ko es saprotu tieši tā Eiropas pilsoņu vēl varīt piešķirt?
Jā,
par šīs saiknes veidošanu un par integrācijas saskarsmes un kopējā satikšanās platformas veidošanu.
Jā, protams, diskusijas kopīgas. Mēs iepazīstam Eiropas literatūru. Mēs dzīvojam Eiropā. Un šis ir tāds reāls solis, kā mēs mēģinām iepazīt Eiropu. Tas ir ārkārtīgi interesants process.
Bet kā ar to Eiropas alerģijas pārvarēšanu, ja to es gribētu pajautāt? Kā mēs zinām, tomēr tas euroskepticisms ir diezgan spēcīgs. Un jo cilvēki lielākā trūkumā, jo lielākā mērā tieši, nu, negribētos teikt, ka Eiropa tiek tajā vainota, bet tomēr uz Eiropu ir tāda greizāts. Kāpēc mēs te tā centāmies, ja tagad mums šī tālūk iet?
Es esmu optimista. Un man arī izskatās, ka tur, kur mēs esam bijuši, skaidrojuši, izdiskutējuši, tur šī attieksme mainās. Un es domāju, ka tas ļoti, ļoti svarīgi. Jo mums ir tomēr jāatrod tie kopsaucēji un tās vērtības, kas mūs saista, nevis šķir. Tas ir ļoti būtiski.
Tad informācijas trūkums kaut kādā mērā ir tas, kas to skepsi veicinā.
Noteikti. Noteikti. Protams.
Jo lielā mērā mēs saprotam, ka visi ideāli bez šabām nav un nevar tikt piepildīti, bet pašlaik ejot uz pievienošanos eiro valūtai, droši vien nākamais punkts, nākamais skepticismu vilni saistībā ar to, ka cilvēkos neieklausās oficiālā valdība un lemj pa savam par spīti iespējams pretestībai.
Redziet, te ir arī viena tāda būtiska
arī nesatiekas.
Neansa. Svarīgi, kas to informāciju nes, kas to dod. Ir nu, viena daļa mūsu politiķu, kuriem vienkārši neuzticās. Un, lai cik labas lietas viņi runā, to informāciju neņem pretī. Bet ja mēs paši, te no apakšas, savējie, runājam par to un runājam interesanti un pievilcīgi, tas ir pavisam savādāk.
Ko jums pašai nozīmē personīgi šī Eiropas pilsoņu balva? Jūs jau teicāt, ka tā, protams, ir balva visai Bibliotēka atbalsta biedrībai, bet nu, tā gandarījuma sajūta par to, ko esmu pamanīt.
Nu, nav ko liekt. Nu, jebkuram taču ir patīkami, ja viņa darbs ir novērtēts. Protams, ka tas ir bezgalu patīkami un noteikti svarīgi arī mūsu turpmākajai darbībai. Tātad mēs esam pamanīti, mēs esam atzīti, mūsu darbs ir vērtīgs un vajadzīgs. Ļoti bieži ir bijis tā, ka man ir šķitis, nē, nu nav taču, tas nevienam nav vajadzīgs, bet tad es aizbraucu uz laukiem pie novada iedzīvotājiem, un tad atkal ir grāmatasvētki, un tie atkal ir pārpildīti ar cilvēkiem, un tad es saprotu, nē, to vajag turpināt, to vajag darīt, lai cik kādreiz noraidoši izturas tieši mūsu politiķi. Ja, jo mūsu grāmatasvētkos ietilpst ne tikai sarunas ar rakstniekiem, ne tikai ar dažādiem autoriem, kas arī nav rakstnieki. Ja, grāmatas raksta ļoti dažādi cilvēki, un grāmatas arī pēc savu saturu ļoti dažādas. Bet mēs vienmēr aicinam arī politiķus, valdības pārstāvis, ministrus, Saeimas deputātus, Eiroparlamenta deputātus, skaidrot tās norises, kas mums pašreiz apkārt notiek, jo tās ārkārtīgi interesē cilvēkus. Un es domāju, tas ir tāds ļoti reāls mūsu organizācijas ieguldījums arī tai pilsoņu sabiedrības veidošanā, tai procesā. Tas ļoti būtis.
Kādi ir mūsdienu lauki, tas jūs novērojums kopumā? Savulaik, piemēram, tika uzskatīts, ka tieši lauki ir spējuši saglabāt latvietību un nacionālo pašsapziņu vairāk nekā pilsētas, nekā padomju laikos. Kā tagad?
Jā, noteikti. Noteikti tas tā arī ir. Viss mūsu spēks nāk pirmkārt no laukiem. Tas ir ļoti būtiski. Un kaut arī pat daži politiķi nekautreiz aizbraukt uz laukiem un teikt, lauki mirst, un jums ar to ir jāsamierinās. Tie ir briesmīgi vārdi, un laucinieki to noteikti negrib dzirdēt. Viņi domā citādi. Un viņi arī cīnās visiem spēkiem, lai noturētu šos laukus, lai tur būtu iedzīvotāji, lai tur būtu dzīvība, un lai šī mūsu saistība ar brīnišķīgo dabu, kāda ir Latvijā. Latvija ir vienkārši vienreizēji skaista. Un par to es nebeidzu priecāties visus šos 12 gadus un droši vien līdz savu mūžu beigām nebeigšu priecāties, bet tas ir arī tas tīrais spēka avots, kas nāk no laukiem. Šī nesautība, šī aizrautība, nu, tā radošā izdoma, kas dzimst laukos, viņa atnāk šeit uz pilsētu, attīstās, izglītojās un viss notiek tālāk, bet viņa tomēr nāk no turienes.
Bet ar ko jūs prātat saistām šī, nezinu, kā teikt, dualisms vai pat šizofrēnija, ka lielā mērā mēs uz laukiem attiecinām to pašu, kas šajā pretrunīgā teicienā mīlam savu zemi, ienīstam valsti, kādreiz tāds bija gandrīz folklorizējies par laukiem, šķiet arī divinām romantisko veldzējošo dabu un tad gaužamies par bezdarbu, atpalicību, kā jūs teicāt, mirstošajiem laukiem bieži vien. Tas taču nevar tikt tā atdalīts bez šaubām cilvēki, idejas un daba vienkārši. Daba neeksistē pat par sevi.
Jā, mums ir ļoti sarežģītas attiecības ar varu, es tā domāju. Mēs necienam savus politiķus, kas ir nepareizi. Es tā domāju, ka nepareizi.
Būtībā sevi līdz ar to.
Jā, tieši tā. Mēs taču viņus ievēlam. Un tiklīdz viņi ir ievēlēti, mēs to daļu gribam, lai viņi kaut ko, nu, tik būtisku izdara, bet tā jau nekad nenotiek, brīnumu nav. Un es domāju, ka šo ievēlēto politiķu vidū ir ļoti godprātīgi gudri cilvēki, kuriem pateicoties, patiešām tā Latvijas attīstība virzās. Un tā ir nenoliedzama. Tā ir. Bet, protams, pa vidu trāpās arī tukšurunātāji, pļāpas, sliņķi. Viss kā sabiedrībā, kā cilvēkiem mums līdzās un visapkārt. Bet varbūt mēs pārāk ieskatāmies tieši tajos, kas nedara, runā tukšu. Jā, es domāju, ka mums ir vajadzīga daudz lielāka cieņa citam pret citu. Tad būs labi.
Neusticēšanās, necieņa un šī neieklausīšanās droši vien ir tas lielais un spēcīgais kontrasts, par ko daždien arī šajā, kas šodien ir Tautas frontes 25 gadu jubilejas, reize šajā laikā jārunā ieskatās atpakaļ uz atmodas laiku, kad, kas tiek piesaukt kā zelta laikmets tautas vienotības ideāliem gandrīz vai. Kur tad jūsuprāt iemesls, kāpēc tas viss ir tā dilis un sadilis līdz tam šīs dienas līmenim?
Liela daļa sabiedrības, manuprāt, tā arī nav atgūsies no apjukuma. Kad tevi regulēja, tev pateica priekšā, kas jādara, tev bija garantēta darba vieta, un kāds izdomāja tavā vietā, kur iet, par ko domāt. Šis ir iniciatīvas laiks, un katram cilvēkam ir sevī jāatrod tas spēks, ar kuru pastāvēt. Mums ļoti trūkst uzņēmēju. Tātad radīt darba vietu ne tikai sev, bet varbūt vēl 5, 6, 8 ģimenēm. Mums tā viss ļoti pietrūkst, un liela daļa sabiedrības ir vienkārši apjukusi. Viņiem liekas, neviens gar mums neliekas, nezinis. Viss par mums ir aizmirsuši, mēs šai valstī neesam vajadzīgi, un tāpēc arī daudz brauc prom. Un joprojām, jo tālāk no centra, jo spēcīgāks ir šīs izjūtas, ka mēs šeit nevienam neesam vajadzīgi. Bet ir jāņem sava dzīve savās rokās. Nevajag gaidīt, ka kāds atnāks un kaut ko izdarīs, pateiks priekšā, noorganizēs tavā vietā. To nevajag gaidīt. Un tieši par to visvairāk mēs arī cenšamies runāt mūsu grāmatasvētkos, ka cilvēkam ir jāatrod sevi šajā laikā. Tas ir ļoti svarīgi, ļoti būtiski. Un es domāju, mēs to mācīsimies ilgi. Nomainīsies varbūt pāris paaudzes, līdz mēs to tā īsti iemācīsimies. Tas ir process, un tas ir jāsaprot, nekas uzreiz nenotiks, strauji nenotiks, tieši apziņa, cilvēka apziņa ir tā, kas mainās vislēnāk.
Šķiet, ka kādu no pilsētniekiem vai pat daudzus vajadzētu arī aizsūtīt uz šiem lauku grāmatu svētkiem, lai kaut ko no tā...
Brauc jau arī, brauc.
Tā visa iegūta, kas tur ir. Tad citu šogad, es saprotu, laikam vairs nebūs. Jā, tad Ludzā bija, ja nemaldos, Ludzas novadā pēdējie.
Nē.
Vai vēl turpinās? Šajā gadā arī vēl.
Mums vēl Ķegumā būs, un pēc tam Krāslavā, kur viesosies arī valsts prezidents. tā kā šogad vēl būs, un pēc tam aizkrauklē visi mūsu brīvprātīgie palīgi, mūsu darba grupas no visas Latvijas pulcēsies aizkrauklē, kur mums būs gada noslēgums sarīkojums, un kur mēs apbalvosim gada visvairāk lasītās grāmatas. Tā kā vēl daudz darba priekšā arī šogad.
Vēlam arī jums skaistu šī gada noslēgumu un gada kopējo apkopojumu pasākumu, un, protams, izdevušos šo Tautas frontes jubilejas gadu arī dzēnu. Paldies, ka atnācāt šorīt.
Paldies.
Birute Eglīte bija studijā lauku bibliotēku atbalsta biedrības vadītāja, Eiropas pilsoņu balvas ieguvēja, lai arī balva medaļa jums ir jau piešķirta, ja šonadēļ, tad vēl pēc diploma tomēr brauksiet.
Jā, brauc vēl uz Briselē.
Papīri vēl jāsaņem Briselē.